Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Međunarodna konferencija Beogradski kontrapunkt juče je održana u Jugoslovenskoj kinoteci, a ovoga puta bila je posvećena Nikoli Tesli i uticaju tog slavnog srpskog naučnika na kulturno i umetničko stvaralaštvo. Tesla je svojim izumima i otkrićima uticao na promenu sveta i nauke u celini, ali je i svojom ličnošću i idejama uticao na mnoge mislioce i stvaraoce u različitim oblastima ljudskog delovanja. Tesla je izveo nauku iz laboratorija i stvorio novi tip naučnika, svesnog svog javnog uticaja, ali ne u svrhu samopromocije, nego unapređenja života ljudi u celom svetu. Teslino javno delovanje velikim delom je bilo usmereno ka mladima, kao ohrabrenje da neguju kreativne impulse i ostvare što veći deo svojih potencijala. Učesnici 6. Beogradskog kontrapunkta bili su umetnica Lisine Hovanisian iz Jermenije, strip umetnik i dizajner Daniele Meucci iz Italije, fizičar Đuro Koruga, pisac i direktor Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo, vizualni umetnici Dušan Jovović, Milan Ličina i predstavnica mladih umetnika Danica Maksimović. Slogan 6. Beogradskog kontrapunkta glasi Tesla inspiracija, a književnik Vladimir Pištalo je između ostalog i autor romana Tesla portret među maskama, koji je preveden na više od 20 jezika.
Pada mi na pamet, gospođa Hovanijan je rekla da je hrišćanstvo prvi put usvojeno kao državna religija u Jermeniji nekih 30 godina pre Nikeje, što je otprilike kada je postalo državna religija u Rimskoj imperiji. Nešto drugo se desilo u Jermeniji, što je podjednako važno. Verovatno je prvo vino proizvedeno u Jermeniji 8000 godina pre nove ere. To čak ni Francuzi ne poriču, tako da je verovatno tačno. Da li je Tesla bio asketa? Njegova askeza je relativna. On je veoma voleo vino, naročito kao mlad čovek, i naručivao je vino, živao je u Americi, to je bilo pre nego što je Kalifornija proizvodila vino. Pa je on morao da ga naruči ili iz Francuske, ili Tokaj, koji je naročito voleo, iz Mađarske, gde mu je živeo ujak. I onda poznavao je Oskara iz Valdorfa, koji je bio veliki kuvar, jedan od najvećih tada na svetu, i on bi mu rekao tačno šta da napravi za posetioce. Volo je da ugošćava ljude. To je bio Tesla iz srednjeg perioda života. A na kraju života i dalje imao, osjećao sklonost prema vinu, ali je mislio da to ne treba, da ne treba tome da popušta. I on bi svako veče, kada je bio u ovome svom posljednjem hotelu kod Penn stanice, bi pitao da mu konobar donese vino za sto za večeru, da ga ne bi pio. Naime, da bi gledao u to vino i da bi svaki put odoleo i da ga nikad ne bi otvorio, tako da je njegovo uživanje u vinu bilo izvrnuto. Naime, on je pokazivao snagu volje, jer je verovao da je volja jedan od delova talenta. Ali šta je ovde interesantno? Ovo sam pričao jednom prijatelju koji je šef srpskih somelijera. Tesla je tvrdio da je uspeo da pobedi svoj seksualni nagon u 30. godini. On je vrlo dobro poznavao pravoslavlje, stablo porodično njegove mame. On je figurativno rekao, na njemu visi 36 svešteničkih haljina. To je kao jedna hasidska dinastija. tako potpuno, i ta spiritualnost, duboka spiritualnost, to potiče zaista iz porodice. I mnoge stvari koje se podrazumevaju sa spiritualnošću, nema veze da li je ispoljavate kroz nauku ili na neki drugi način. Ali on je vrlo dobro poznavao i hinduizam i budizam. On je bio rani prijatelj Vivekanande, to je prvi put kad hinduizam dolazi u Ameriku. 1893. Chicago World Fair. I vrlo ga je dobro znao, bili su prijatelji, dobro izučio i budizam i hinduizam. Naravno, to su srodne religije, kao što su abrahamske religije relativno srodne religije, tako su hinduizam i budizam donekle srodne religije. I imate tu ideju da je energija raspoređena u čakrama. Donja čakra, to su bedra, to je seksualni instinkt. Srednja čakra, stomak, srce, i onda čakra uma. Ideja prosvećenog čoveka je da sublimacija, ako hoćete, da uzmete energiju i prenesete je iz kukova u glavu. I kad ste preneli u glavu, onda je koristite isključivo za kreaciju, jer je on mislio da je to najviše što čovek može da uradi, da koristi energiju za kreaciju. E sad možete misliti nekoga ko je pobedio seksualni nagon, ali nije u potpunosti pobedio želju za vinom. To vam govori da to nije nešto što treba uzeti kao šalu. Razmišljao sam o ovome šta je Tesla uradio za mene. Vrlo rano mi je rekla jedna koleginica za neku knjigu, nije ovu, kaže napiši tu knjigu i ona će te promeniti. To se uvek dešava sa svakim delom koje radimo. Mi ga uradimo i ono nas promeni. Tesla je na neki način simbol čiste kreativnosti, zato što mu nije bilo nimalo stalo do dobiti, nego mu je bilo stalo samo do kreativnosti, simbol stvaraoca kao takvog. Ja mislim da se peta najjača kompanija na svetu zove Tesla, zbog toga što im je trebao simbol čiste kreativnosti u svetu koji je korumpiran malim dobitima. On je inače video elektricitet kao čistu suštinu prljavog sveta. Čistu suštinu prljavog sveta. I ja mislim da je to ono što ljudi vide u Tesli. To je ono što vide u njemu. I ja mislim da je on koristio čitave energije čoveka da bi stvarao. Jer ne mislim da je on video razliku između intuicije i razmišljenja. Samo što je intuicija brža. Kao što vrhunski matematičar može da vam odmah odgovori na jako komplikovano pitanje koliko je 6 cifara puta 17 cifara, ovi ti kaže odgovor, a posle mu treba 2 sata da izračuna i da dokaže. Ali u tom bljesku on je dobio informacije i takav je taj bljesak u Budimpeštanskom parku, kao da on ima viziju motora dvosmernog koji se onda dešava. Znači, zašto bi racionalni mistik bio paradoks? To nije paradoks, to je prirodno. Tesla je bio racionalni mistik i svim silama tela, živaca i uma on je kreirao svoja dela i pri tom se smatrao veoma srećnim čovekom. Neki ljudi misle da je on nije bio srećan čovek zato što nije imao nekoga da ga uhvati za ruku, jel? Ali on kaže da je on čitave decenije proveo u ushićenju otkrića, a to je ono što mu je bilo najvažnije. Znate, Tesla nije bio baš običan čovek. Čovek je, mora da spava, čovek je seksualan, čovek je smrtan, čovek mora da jede. Od ovih stvari Tesla je neke poštovao, neke nije poštovao. Nije bio seksualan jer je odlučio da ne bude. Spavao je 2 sata dnevno, a spavanje je smatrao lenjom navikom. Nije smatrao da je spavanje nešto to treba da se radi, nego eto, kad ljudi od duga vremena spavaju, a nekad bi spavao 4 sata, što je smatrao onako maksimalnim preterivanjem, koje bi ga okrepilo za nedelju dana. Pred kraj života je jeo samo neku vrstu smutija. Potpuno je redukovo i to jelo, sad baš nije mislio da je besmrtan, to bi bilo preterivanje, ali je mislio da će živjeti, na primjer, tačno 156 godina. I to me podsjeća u hinduizmu jedan od junaka Upanišada. Kaže, odričem se zauvek ljubavi žene i bogovi aplaudiraju i dozvole mu da izabere čas svoje smrti. Ne znam da li je Tesla to znao, ali on je mislio, 156 godina, i kaže, veoma mi je žao što sam se odrekao alkohola, jer bi inače živio 176 godina, jer je to njegovim precima, koji su svi bili veoma dugovečni ljudi, navodno pomagalo da žive duže. Pa evo, još u 12. veku su ljudi govorili da su ljudi iz prošlosti bili divovi, a da smo mi patuljci. A odgovor na to je bio, mi smo patuljci koji stojimo na leđima divova, na plećima divova. Tako je da i takav je i naš odnos sa Teslom. Tesla je, vrlo često se govori kako je Amerika iskoristila Teslu. To je tačno, ali mu je Amerika i omogućila ono što je uradio. Tesla je volao New York. Tesla je jako volao New York, on je volao da ide njujorškim ulicama i volao je buku. Nije mislio da je potrebna apsolutna tišina za stvaranje. On kad bi išao, on je govorio, volim buku, to je stvaranje. To je kao da je veliki om, ovaj zvuk univerzuma, da je čuo na tim ulicama, računajući podzemne vozove, nadzemne vozove. Volio je da živi na tim visokim kulama, na visokim spratovima. Vi znate da je on jedini čovjek koji je stvarao munje. Bogovi stvaraju munje, on je jedini čovjek koji je stvarao munje i onda bi sedao recimo na visokom spratu Waldorf Astorije i kad bi bilo nevreme otvorio bi prozore i onda bi gledao munje i kao da diriguje olujom, onako bi nešto pevušio sa olujom i obično bi gledao munje i govorio veće sam munje pravio. Veće sam munje pravio od toga. Dakle, to je pre svega jedna fantastična priča koju treba ispričati. I nije baš da se ništa ne radi. Evo, moja knjiga je pre mjesec dana izašla u Italiji. Ne kažem da će to promijeniti ovaj priču, ali uvijek se su, život se sastoji od malih poteza koji se akumuliraju u veće ovaj uspehe i ja znam jer sam slučajno u upravnom odboru muzeja Nikole Tesla. Taj muzej dosta uspješno nastupa svuda u svijetu. Sada razgovaramo o izložbi u Seulu, a nedavno je bila izložba u Trstu, a pre toga je bila izložba u Parizu i mogu vam reći da su te izložbe svuda veoma posećene. Jer ta priča o Tesli, to je priča koja nastavlja da se širi. Znam, ja sam živio 30 godina u Americi. Znam koliko se znalo u Tesli pre 30 godina i znam koliko se zna sada. Neki ljudi ne vole što se Tesla fabrika zove Tesla. Ja mislim da je svaka vrsta popularizacije dobra po sebi, jer će nekog čovjeka zainteresovati za nešto o čemu nije znao. Naprimjer, muzej Nikole Tesle je jedna od najposećenijih institucija u Beogradu od ljudi koji dođu iz Kuala Lumpura, ne znam, od koji dođu iz Biškeka. To su, odu tamo da se obaveste, a istovremeno muzej odlazi na druga mesta i prikazuje tu priču. I Tesla je nekako, evo da upotrebim jednu paralelu, kad sam bio dečak, mi smo svi imali knjige na klupi, a imali smo stripove ispod klupe. Ta knjiga priča zvaničnu priču i to je najdosadnije. Eto, to je otprilike Edison. A Tesla je ona priča koju sami otkrivate ispod klupe i tu vam je srce i to je polutajno i to je ono što je zanimljivije i to je način na koji se priča o Tesli širi u ovom trenutku.
I could say, my love, make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I'll save all we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be shown a reason to call you up next time. So if you lie, your woman's sweetheart, consider me your wife. Love.
fly. But if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, always. Je t'aime, oui, je t'aime. Darling, I am.
Slikarka Danica Maksimović autorka je portreta Nikole Tesle od recikliranih materijala, koji je nazvala ekoportret i moderni mozaik, koji je logo ovogodišnjeg Beogradskog kontrapunkta.
Ja sam neko ko se dosta interesuje u sferi ekologije. Dosta me pogađaju neke činjenice ovako iz svakodnevnog života. O tome da jednostavno ne vodimo računa gde bacamo i kako skladištimo otpad. Iz tog interesovanja proizašla je ova ideja da od elektronskog otpada pravimo mozaike. Sama ta ideja, reći ću kasnije zašto Tesla, ideja je nastala zato što sam ja imala te kompjuterske komponente koje su bile bez ikakve funkcije i htela sam da ih bacim. Pozvala sam reciklažu, međutim, pošto su bile neke male količine u pitanju, nisu hteli da prihvate to i to mi je tako ostalo u ateljeu. Imala sam i jednu ploču koja je bila od reciklirane plastike, pošto sam ja već nekako se pripremala da napravim nešto od tog materijala. Cela koncepcija ove slike je modern mozaik zato što je od tog modernog materijala, recimo, i od epoksidne smole. Tu sam napravila paralelu zašto moderan i klasičan mozaik, između klasičnog i modernog mozaika. Svi znamo da klasičan mozaik nastaje od kockica kamena, takozvanih tesera, i bude izliven u malteru. Međutim, ovde je te tesere, tačnije kockice, zamenio ovaj elektronski otpad, kablovi, čipovi, grafičke kartice, tastatura i tako dalje. I epoksidna smola, zašto? Zato što sam istraživala koji materijal je danas popularan, modern, interesantan i probala sam jednostavno da u toj tehnici napravim taj modern mozaik. Sama izrada mozaika trajala je duže od godinu dana, jer sam nekako još uvijek istraživala tehniku kojom ću napraviti delo, ali kasnije je to sve dobilo krajnju neku sliku kojom sam ja zadovoljna i nastavit ću dalje seriju ovakvih mozaika. E sad, zašto Tesla? Ja sam u svom ateljeu svakodnevno, bio je 10. jul, Teslin rođendan, na radiju, televizijske emisije, svi su govorili o Tesli i ja sam onako sedela i sad slušam o čemu se tu radi, kako Teslin život, izum i to sve. I ja onako pogledam u tu praznu ploču koja je, evo sad ovdje ispred vas, i kako su išle slike preko tih medija, preko reči, preko svega, ja sam imala viziju. Jednostavno videla sam u trenutku da je to taj portret. To su neki signali, to je neka ta unutrašnja osjećaj o kome je pričao i Tesla, jer to je ona stvaralačka i umetnička crta u njegovom radu. Taj unutrašnji osjećaj. Pročitala sam negde gde sam Tesla kaže da je, kaže, ne ulazim ni u jedan projekat pre nego što ne osjetim unutrašnji osjećaj. Ja sad ne mogu da verujem da takav jedan naučnik stavlja intuiciju, unutrašnji osjećaj preintelekta. Meni je to bilo fascinantno. I to je ono umetničko u njegovom stvaralaštvu. Takođe i ta, to eksperimentisanje. On, njemu nije zanimljivo da on dobije finalni proizvod. Njemu je interesantno dok on stvara, kako ta ideja nastaje, ruši, gradi. E, to je ono umetničko u Tesli.
Ja planiram samostalnu izložbu posvećenu Tesli. Biće sastavljena od njegovog života i od izuma. Znači, izložba će moći da se deli. Inspiracija su mi takođe taj broj 3, to neko ponavljanje, neka dinamika, repeticija. Takođe, fokusirat ću se sada na izume, zato što mi je naučni izumi Nikole Tesla su naširoko poznati, ali je malo poznato da je on bio mirotvorac, njegovi napori da donese mir čovečanstvu. Ja sam negde pročitala da je on ponudio patent koji se zvao mašina za sprečavanje oružanih sukoba, energetski štit. Tako da se tu njegov taj pacifizam, on je bio protivnik ratova, to nismo pomenuli. Voleo je ljude, video je samo dobro u ljudima i u onima koji su ga možda hteli da ga iskoriste, ukrali mu patente i tako dalje. Znači, voleo je ljude, govorio je isto da očuvanje prirode i ispravno korišćenje energije vodi napretku i blagostanju čovečanstva. Znači, ja mislim da je on negde znao da će čovek kad tad da iskoristi nauku možda u neke pogrešne svrhe. Govorio je i da svet mora da bude svet jednakih slobodnih naroda i ljudi. Takođe, nešto na što ću obratiti pažnju u mom daljem radu, biće registar nazvan Pamćenje sveta, koji mu odaje priznanje za čitavu nauku, za civilizaciju, za napredak čovečanstva. UNESCO ga je uvrstio 60 godina nakon njegove smrti u taj registar i planiram da tu izložbu baš tako nazovem, Pamćenje sveta, kao što su oni nazvali. Tu on kaže da nauka nikad ne može i ne sme biti odvojena od dobrog i lepog. Znači da nam Tesla negde šalje poruku da nikada ne idemo taj neki korak koji je možda pogrešan.
Eko.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Vizuelni umetnik Dušan Jovović autor je interaktivnih projekata koji su bili prvi takvog tipa u svetu, među kojima je i Teslin vremeplov, koji je izabran među 5 najboljih evropskih projekata iz oblasti nauke i umetnosti. Autorski rad Dušana Jovovića prikazan je i na Festivalu Svetla u Berlinu.
Ono što je, čime sam, ajde kažem, povezao svoj umetnički rad i stvaralaštvo sa njegovim stvaralaštvom jeste upravo ta svetlost kojom je on ovladao u Colorado Springsu kada je izašao iz skučenih prostorija Njujorka i otišao u pustinju i formirao svoju laboratoriju tada sa vakumskim cevima, sa svetlosnim cevima, preokrenuo je ono što mi danas i kako danas vidimo savremenu umetnost, kako vidimo fotografiju koja je bila ograničena tada i u tom periodu sa prirodnom svetlošću. Tada Tesla pronalazi vakumske cevi, igra se sa veštačkom svetlošću u prostoru, svestan da mora da komunicira sa širokom publikom, svestan da u svoj prostor gde stvara, u svoj atelje, dovodi njegovog velikog prijatelja Marka Twena, koji mu je i pozirao imao je ulogu reditelja, poznavao je tehnologiju fotografije izuzetno, jer tada u njegovim spisima i pozivnim pismima poziva svog velikog prijatelja fotografa Alija da mu se pridluži u laboratoriji i da sa sobom ponese velike formate tačno određenih ploča koje su bile iznad onih koji su osetljivosti iznad onih koji su do tada redovno fotografi koristili. Što znači da je Tesla uveo potpuno nov princip osvetljaja i svetlosti unutar onog medija koje mi poznajemo danas kao fotografija i kao film, animacija, grupa slika koja se kreće u tom njegovom studiju. Tesla režira i na tim različitim seansama fotografskim kojima je on prisustvovao i kojima je radio, Tesla se vidi da pozira i tada izlaze neverovatne fotografije koje su i dan danas fotografije koje nisu prevaziđene u tumačenju naučnog dela i rada unutar laboratorije. I veliki broj umetnika, dizajnera, ljudi koji se bave novim medijima, svakako koristi te fotografije kao svetionik za njihov dalji rad. Kada pogledate fotografije koje su nastale u tom studiju, u laboratoriji, vidjet ćete Teslu. Iz jednog najlepših fotografija koje sam video jeste poluprofil velikog naučnika koji drži u ruci svetleću kuglu, a iza njega se nalazi veliki broj munja, Teslinih munja koje pokrivaju treći plan u prostoru. Ono što je Leonardo da Vinci napravio sa Bogorodicom u pećini prvi put uvođenja sfumata, to je Tesla uradio sa fotografijom u veštačkoj prostoriji, sa veštačkim svetlom, sa vakumskim cevima i prvi model posle njega je bio pravo Mark Twain sa njegovom svetlećom loptom. To je potpuno promenilo način razmišljanja vizualnih umetnika, jer Tesla, razumejući potpuno medije u tom periodu, objavljuje članke koje upotpunjuje u New York Timesu i u Chicago novinama koji se bavili naukom i umetnošću, izlazi sa fotografijama i interpretacijom vrlo malo teksta naučnog tipa, već sa ogromnim formatima fotografija koje su kasnije iskorišćene u filmskoj produkciji, pozorišnoj produkciji. Dan danas koristimo, ako hoćemo da tumačimo Teslu vizuelno, izlazimo sa njegovim velikim svetlećim loptama i munjama koje se prostiru. Kada u tehničkom smislu razmišljamo šta je ta fotografija donela, to je donela upravo razdor, ono što je Gauguin napravio sa zelenim Hristom i sa načinom slikarstva kada je prekinuta komunikacija u slikarstvu, tako je komunikacija sa slikarstvom koje je bilo pre Gauguina, tako je i Tesla prekinuo ono što jeste dokumentarna fotografija u određenim svetlosnim uslovima i mi dobijamo preteču, u stvari pokretne slike same tu na osnovu patenta Nikole Tesle i vakumskih cevi, jer je danas nezamislivo da se bilo kakav film ili bilo kakva fotografija radi bez pomoćne rasvete. Samim tim, ovo što ste videli ranije, jeste upravo inspiracija da bi došao do dela Teslinog vremeplova, a ne samo Teslinog vremeplova, već i drugih projekata, evo i sada trenutno postav koji dalje traje u Novom Sadu, a koja se naziva Vreme i Vasiljena, jeste upravo zasnovana na Teslinim postulatima, jer ako navedemo sve nivoe umetnosti i sve grane umetnosti u kojima je Tesla izvršio svoj uticaj, mi ga imamo u vajarstvu, u slikarstvu, u muzici, imamo ga u filmskoj produkciji, potpunoj postprodukciji, bilo gde se koristi, gde koristimo svetlost, naravno u filmskoj industriji on je u jednom periodu pozitivan lik, u jednom je negativan, ludi naučnik, koji svojim munjama pokušava da zauzme i preotme sve, to je naravno uticaj suparničkih timova koji mu nisu davali priznanje, ali svaki deo mog rada koji je sada postavljen, evo i bit će postavljen i u Barceloni, u njihovom muzeju savremene umetnosti, jeste upravo izveden iz tih ansi lumena i protoka svetlosti koji na tačno određene tačke postavlja piksele slike i igra se sa onim zašto je Tesla zbog razvitka tehnologije morao da čeka po dva sata pozirajući i čekajući da ekspozicija izvrši svoje i da se slika prenese na ono što mi danas možemo da vidimo kao njegove portrete i njegov rad, gde on vrlo često izlazi u javnost ne nastupajući kao naučnik, nego pripremajući prezentaciju kao glumac i igrajući se sa, evo, jedan od primera je Kolumbovo jaje, gde je na nivou režije u belom odelu sa izraženom scenografijom oko njega pričao o tome kako je struja da nije opasna, da ne ugrožava i da je svetlost ono što mi ka čemu težimo. Bez poretka i bez koraka koje je Tesla napravio, nikada se ne bi iz vizure umetnika odvojio od onoga što je imao Caravaggio i što je imao Rembrandt, a to je svetlo sveća. Nikada ne bi imali savremenu umetnost kako sada imamo, poimanje stvari i promenu naše vizure. Ponekad nismo svesni koliko, kada pominjemo analogno i digitalno, vezujemo to za industriju, u umetnosti ne postoji analogno i digitalno, sve su iste forme koje je, naravno, što se tiče slike i animacije, pokretne slike, postavio Tesla, a to je osetljivost, to je ono što mi danas poznajemo kao čip i osetljivost čipa. Kao što je Njegoš u književnosti, zašto ga je volio da ga citira Tesla često u svojim spisima, tako i ne možete se baviti književnosti ako niste prošli Lučo u Mikrokosmu ili Gorski vijenac, tako nikogod koristio svetlo u bilo kakvoj formi ne može, a da se ne dotakne lika i dela Nikole Tesla. Što se tiče naše fresko slikarstva, živopisa, tog pulsiranja koje ima naše Kosovo i Metohija, koje ima Jerusalim, koji imaju određena mesta, koja su duhovni centri i epicentri hrišćanstva i sveta. Sa Teslom u njegovom naučnom radu i metodologiji pristupa naučnom delu nikada nije stavljao svoj rad iznad čovečanstva. I to je ono što je veoma teško za nekog ko je svestan da svojim radom može da promeni svet. Mi na nivou onoga što naslednici treba da rade i ovom konferencijom pokazujemo da sećanje i pominjanje dela i rada Nikole Tesle jeste upravo ono zbog čega on nastavlja da živi, a svojatanje različitih drugih naroda njegovog lika i dela pokazuje koliko je on vanvremenski, koliko je blizu onoga što jeste potpuna svetlost i što jeste poredak duše u onome o čemu piše Vladika Radi ili Njegoš u Luči mikrokozme. Sve što mi uradimo na nivou umetnosti, nauke, jeste da mi imamo svetionik i da imamo Teslu da ne možemo da zalutamo. Srećni smo kao narod, jer imamo upravo ono što je rekao Crnjanski za Njegoša, a to je da kada bi nestao i poslednji Srbin na ovoj planeti, mi imamo recept da ga napravimo u Gorskom vijencu. Tako i da svet nestane, kako ga mi sada poznajemo, mi imamo recept Nikole Tesle da ga ponovo napravimo i da ga pokrenemo i shvatimo ono kakav on treba da bude. Upravo u ovim pričama i konfliktima i odnosu gde je duša i čovek ispred rada i stvaralaštva. Pobedio je potpuno svoje ego i uzdigao se tamo među svece, stvaralaštva i života.
Profesor Đuro Koruga je osnivač Centra za molekularne mašine i smera za biomedicinsko inženjerstvo na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Jedan od njegovih pronalazaka su i Tesla hiperpolarizovane naočare.
Kad malo dublje promislimo i istoriju, ne samo kad je u pitanju Tesla, nego uopšte kad su značajni pojedinci, onda moramo da se osvrnemo na ono što je rekao Viktor Hugo. Kaže, ništa nije snažnije od ideje koje je došlo vreme. Prema tome, kad odgovarajućoj ideji dođe vreme, onda se stvaraju i pojedinci koji sve to nose. Eto, mislim da je Tesla bio jedan od, sa tog aspekta, jedan od srećnika koje je došlo njegovo vreme i on je kao takav izrastao u jednog, ajde da kažemo, gorostasa. Međutim, Teslino vreme je počelo naravno sa Teslinim izumima i otkrićima, koji su, a jedan od najznačajnijih i na čemu počiva većina naših, ajde da kažemo, uređaja i tako je, obrtno magnetno polje, a kako bi rekli, ona i zadnji klik koji je nastao kod toga otkrića bio je vezan upravo za umetno, odnosno za pesništvo, dok je recitovao stihove Geteo u Budimpešti, on, njemu se vizuelno to prikazao. Međutim, pored toga, njegove, ajde da kažemo, ideje, misli i dela, o kojima bi mogli da pričamo dosta i mnogo, stoje kao naša stvarna inspiracija. Jedna od ideja je i takozvani Teslin bežični svetski sistem. Pazite, svetski sistem bežični. I on kaže, vrši bežični prenos energije izvanredno efikasno i delotvorno, usto rastojanje nema značaja, pazite, rastojanje nema značaja, jer se intenzitet prenijetog impulsa ne smanjuje. Veoma čudno, je li tako? On je tačno odmeren, misli se na taj prenos, kako bi se prilagodio zemljinoj kugli i njenim konstantama i specifičnostima. I sad kad to čitate sa aspekta, da kažemo, nauke i tako dalje, odmah se zapitate i kažete kako je to čudno, kako je on čudak i tako dalje. Međutim, upravo ovo kad on kaže da se ne smanjuje impuls, ne smanjuje se snaga, mi nismo na nivou zemljene kugle to identifikovali, ali u nekim lokalnim fenomenima identifikovali. I to je fenomen solitona. Znači, takav jedan fenomen postoji. To što mi ne znamo da koristimo zemljenu kuglu, to je još, el tako, naš problem. A taj drugi deo koji kaže da uopšte rastojanje nije bitno, to sada sa kvantnom mehanikom pokazujemo da onaj deo koji se odnosi na kvantnu upetljanost, koja je na engleskom kvantni entanglement, u suštini je takođe moguće. Ali ono što mi stvarno još ne znamo, mi ne znamo da koristimo zemlju kao entitet za ona tehnološka otkrića koje je on imao kao u svojoj ideji. Druga stvar, kad je, to je ideja, druga stvar kad je u pitanju misao, ja sam uzeo nešto što meni ovako, da ne kažemo, prija godi, što ja isto tako smatram da jeste. Kaže, nema mrtve materije, jer mi obično kad kažemo živa materija, mrtva materija, biološki sistemi su živo, sve ostalo je neka mrtva materija. On kaže, nema mrtve materije, jer po celoj beskrajnoj vaseljeni sve se kreće, sve treperi i sve živi. Znači, sve to neke druge forme, uslovno rečeno, života, biološki život nije jedini mogući život koji postoji. To je, na primjer, izvanredna njegova misao. Dela, što se tiče dela, to mogli bi da govorimo mnogo, ali evo samo ću napomenuti, on ima 111 američkih patenata, više od 120 još u drugim zemljama u inostranstvu, Ali najvažniji po meni, naravno to je moj subjektivni sud, ali najvažnije njegovo delo je svakodnevnica života. A sad ću vam reći zašto ja mislim da je to. Zato što je to povezano sa stvaralaštvom. A na prvi pogled vi vidjet ćete kako bi ga okarakterisali Teslu. Onaj deo koje mnogi psiholozi, ne svi ne mogu da kažem, nazivaju Teslina neuroza. Razumete? Nešto što bi rekli u nauci anomalija, ali to je taj deo koji je veoma spojen sa njegovim stvaralaštvom. Da biste shvatili o čemu se radi, citirat ću Teslu, to je najbolje što bih rekao. Kaže on, brojao sam korake na svojim šetnjama, izračunavao zapreminski sadržaj tanjira supe, šolje kafe i komada hrane. Inače, ne bih uživao u jelu. Poenta je, ne bih uživao u jelu. Zato. E, nama sada to smeta što je on to radio, ali on je uživao u tome, a nikome drugom nije smetao, pravio, razumete? E, kaže, sve moje ponovljive radnje ili operacije morale su biti deljive sa tri, a ako bih pogrešio, počeo bih od početka, čak i ako bi mi za to trebalo nekoliko sati. Evo, sad vi... Što bi rekli, sami procenite šta biste na prvi pogled rekli, što sam i ja iskreno da vam kažem, mislio do određenog trenutka, dok upravo sada, hoću to i da ispričam, znači nije se našla jedna odgovarajuća nit. Znači, razvijali smo tehnologiju, ja sam sad, da kažem, bio i u inostranstvu, učio i tako dalje, došao ovde, i naišao na jednog poslovnog čoveka i mi smo radeći na jednom problemu oko svetlosti i mi dođemo do otkrića da može da se od polarizovane svetlosti napravi hiperpolarizovana svetlost. Da bi vam dočaro i svima bilo jasno šta je to, pogledajte suncokret. Stajao je ispred nas, nikad ga nismo prepoznali kao nešto što je izvanredan fenomen u prirodi. On je jedini koji prati sunce. Upravo zato što su njegovi senzori, one bobice i tako dalje, raspoređene po odgovarajućem zakonu koji odgovara toj polarizovanoj svetlosti. I sada mi smo, kaže, ajmo da napravimo neki uređaj, novi bioptron, ajde da napravimo naočare koje će moći ovu difuznu svetlost da pretvaraju u hiperpolarizovanu svetlost i da daju benefit za čoveka. Kako? Evo sad ću vam reći. Znači, odavde dolazi ova ta difuzna svetlost. Unutra imamo nanofotonski materijal koji uspeva tu fotonsku svetlost da pretvori u polaritonsku svetlost. A kako? Tako što ta difuzna svetlost interaguje sa tim nanofotonskim materijalom, stvara, što mi u nauci nazivamo eksitonom, taj foton i eksiton se kupluju i daju polariton. Znači, svetlost koja ulazi u vaše oko i deluje ovamo na mozak, nije fotonska, nego polaritonska, a to znači da je uređena po zakonima koji najviše odgovaraju biološkim strukturama, a štite vaše oko. Međutim, kad je u pitanju unapređenje života, to je ne samo ovaj deo koji se odnosi na svetlost, nego i onaj deo koji se odnosi na vazduh. Bez vazduha ne možemo 3 do 5 minuta. Bez vode ne možemo 12 dana otprilike. Bez hrane 40 dana. Ali bez svetlosti, odnosno elektromagnetizma generalno, ne možemo jednog trena. Onog momenta kad se prekine elektromagnetizam u našim ćelijama, gotovo je to što mi još 40-ak dana bauljamo kao živo, uslovno rečeno živo biće, to je upravo zbog toga što smo mi na opštem planu prekinuli sa životom, ali na onom mikro i nanoplanu još postoji taj elektromagnetizam. I treća stvar koju bi teo faktički da kažem, da njegova metoda, on je sasvim drugačije radio nego što mi danas inženjeri radimo. Znači, mi tražimo, pa crtamo, pa puštamo eksperimente. On je to sve rešavao u svojoj glavi. On je bio mental. Znači, na neki način njegova budna svest i njegovo posvesno ili spavajuća svest su bile u potpuno drugačijem odnosu nego ono kakvi smo mi i kako većina ljudi to radi. Tako da njegove neuroze sa brojem 3 su u stvari naše nerazumevanje Tesle. On je bio srećan. Kaže, ja ne bi uživao u tome. U stvari, on je bio za nas rob prirode. On je oponašao prirodu. I zato što je oponašao, on je mogao da stvori ovo faktički što je stvorio. I iskreno da vam kažem, ono što je god voda za nas, za ta, ovaj biološki život, a voda ima 40 anomalija. Pazite. I priroda je napravila život na jednoj materiji koja ima 40 anomalija. Razumete? Tesla je imao par anomalija, ali je napravio ovo uslovno rečeno. To su anomalije za nas u odnosu na ono što mi kažemo da je druga materija. Tako isto i sam Tesla. I evo, ako bismo uporedili, teli da upoređujemo Teslu sa nečim, verujte da je to ono što je voda za biološki život, to je Tesla za naše stvaralaštvo.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. Iz studija 2 pozdravljaju vas Igor Živković i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i ostanite uz talase Radio Beograda 2.
Beep, 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 beep.